Азаттық ұнағысын. Ақиқат. Ақ сөз. Ашық қоғым.
Құтман таңыз менен. Бүгін 15 февраль. Азаттық радиосының студиясында Санжар Ералиев. Алдыдағы 30 минуттық ұқтыруының мазмұны. Бишкекте акыйкаттык үчүн деген аталышта кезектеги жүрүш өтүп, жемкорлукка чыныгы күрөш жүргүзүү талабы коюлду.
Жараны коомдошо коммунаттыклуу ар кайсыга буяка чаптап, тияка чаптап атат.
Орусияда Навальныйдын тарапкерлери жарык жандырган нааразылык чарасын өткөрүштү. Кыргызстан-Тажик чек арасына жакын аймакта жашагандар чыңалууга олуттуу кароону сурап өлкө башчыга кайрылуу жолдошту.
Түш жашабыз келет дейби? Баткендагы границаларды токтоп, чечип берүүңүздү суранабыз.
Евразия басылмасы Кытайдан бир алкак бир жол долбоору Борбор Азияда суу талашты күчөтүшү мүмкүн деп жазды. Дүйнөлүк басма сөзгө баяндама жасайбыз. Азыр болсо жаңылыктар токтосун Шамбетовтон.
Рахмат, саламатсыздарбы. Түркия бийлиги күрд козголоңчулары уурдап кеткен 13 түрк жаранынын сөөгү Ирактын түндүгүндөгү түндүгүнөн табылганын жарыялады. Түркиянын коргоо министри Хулиси Акар маркумдардын сөөгү террорчу уюм деп табылган күрд жумушчу партиясынын жоочуларына каршы аскердик жортуулдардын жүрүшүндө үңкүрдөн табылганын 14 февралда билдирди. Жоочулардын колунан алып кеткендердин тек жайы такталууда. Түркиянын чыгышындагы Малатия вилайтинин акими Айдин Барруш набыт болгондордун онунун ким экендиги тастыкталганын, дагы 3 кишинин өздүгү такталып жатканын маалымдады. Азербайжандын президенти Ильхам Алиев террорчулар тарабынан өлтүрүлгөн 13 түрк жараны үчүн Туркияга көңүл айтты жана террордук иш аракети терең айыптады. Москвада жана Петербургда тилектештик чечилчи акциясы өттү. Москванын борборундагы Арбат көчөсүндө саясий туткундарга тилектештик акциясын өткөрүштү. Сүйүшкөндөрдүн майрамысын алган ыйык Валентин күнүндөгү акцияга 200 жакын кыз келин катышты. Алар Арбаттагы акын Александр Пушкин жана жубайы Наталья Гончарованын айкелинин алдында чечилчи ирээтинде көчө бойлой тизилип, колуна саясий негизде камалган активисттердин аты жөнү жазылган жүрөкчөлөрдү жана гүлдөрдү кармап турушту. Акция 2 саатка созулуп, тартип бузуусуз аяктады. Активисттер камактагы оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын жубайы Юлия, баш болгон сүрөтчү Юлия Светкова, саясатчы Любовь Соболь, активисттер Мария Алехина жана Люся Штейн жана башкаларга колдоо сөздөрүн айтышты. Акцияга чыккандардын ат аталгандарга карата бийлик саясий мотив менен кылмыш ишин козгогон деп эсептешет. Тилектештик чынчасы акциясы Санкт-Петербург шаарында дагы өттү. Кристи тергөө абагынын жанында чогулгандар акын Анна Ахматованын Реквием ырынан үзүндүлөрдү окушту. Аялдардын саясий туткундарга тилектештик акциялары 2020 жылы Беларусьтагы нааразычылык жүрүшүндө алгач жолу уюштурулган болчу. Кыргызстанда 2020 жылы 6126 жол кырсыгы катталып 754 адам каза болсо 9220 адам жаракат алган. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин баспасөз кызматы кабарлады. Министрликтин маалыматына ылайык, жол кырсыктары айрыкча Чүй, Ош, Жалал Абад облустарында жана Ош шаарында катталууда. Статистика боюнча жол кырсыгы өткөн жылга салыштырмалуу 8.1% төмөндөгөн, бирок каза болгондор азайган эмес. Акыркы 4-5 жылдан бери Кыргызстанда жол кырсыгынан 708 жакын адам каза болууда. Адистер айдоочулардын ылдамдык эрежелерин сактабай жатканы кырсыктарга себеп болгонун айтышат. Мэрия коомчулуктун сынынан кийин фитнес билерик сатып албай калды. Свердлов райондук администрациясынын 250 фитнес билерик алууга 500 миң сомдук тендер жарыялаганы коомчулукта кескин сын пикирди жаратты. Социалдык тармактарда кызуу талкуулардан кийин Бишкек мэриясынын баспасөз кызматы тендерди жокко чыгаруу чечими кабыл алынганын кабарлады. Мэрия тараткан кайрылууда жергиликтүү бюджетти үнөмдүү пайдалануу максатында мэрдин милдетин аткаруучу тендерден баш тартуу маселесин тапшырды деп айтылат. Мэриянын маалыматында 8 март майрамына карата райондогу активист аялдарга белеке берүү үчүн фитнес билерик сатып алуу тендери жарыяланган. Жогорку кеңештин экс-спикери депутат Дастан Жумабеков Супер KG видео порталына маек куруп, экс-президент Сооронбай Жээнбековдун башкаруусундагы кемчилиги катары анын коомчулуктагы айтылган кайрылууларга көңүл бурбай койгондугу болгон деп эсептейт.
Эми жалпы кемчилиги адам баласы болгондон кийин кетирди болот кемчилик адам баласы болгондон кийин, бирок кыянаттык кылган жок мамлекетибизге. Кемчиликтердин балким ошол кээ бир коомчулукта айтылган кайрылууларга балким ошол убакытта көңүл бурбай койгондугунан болушу да мүмкүн да.
Жумабеков 2020-жылдын 6-октябрь окуяларында Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев менен сүйлөшүп, өлкө тынчтыгы үчүн кызматын өткөрүп бергендигин дагы билдирген. Экс-президент Сооронбай Жээнбеков 2020-жылы 4-октябрдагы парламенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразы болгон элдик толкундоолордон кийин өз эрки менен кызматтан чегинген болчу. 2020-жылы 6-октябрдагы кечинде Кыргызстан фракциясынын мүчөсү Дастан Жумабеков өз арызынын негизинде төрагалык кызматтан алынган, анын ордуна Мыктыбек Абдылдаев төрага болуп шайланганы кабарланган. Бир нече күндөн кийин парламент кайрадан чогулуп, Кыргызстан фракциясынын лидери Канат Исаевди спикер кылып тандашкан, көп өтпөй эле ушул фракциядан Талант Мамытов кайрадан төрага болуп шайланган болчу.
Рахмат, Токтосун Шамбетов айтып берген. Бул жана башка кабарлар толугураак биздин сайтта дареги азаттык чекит орг эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн 15-февралда өлкө аймагында жаан чачын болбойт деп кабарлады. Тоолуу райондордо жолдорго муз тоңот, батыш тараптан жел согуп турат. Абанын табы Талас, Ош, Баткен, Чүй, Жалал Абад облустарында 17-19, Ысык Көл дубанында 9 градус жылуу болот. Нарын жергесинде -4 + 1, бийик тоолуу райондордо -2 - -7 градус нөлдөн төмөндөйт. Ал эми Бишкек шаарында күндүн табы +17 градуска чейин жогорулайт.
Азаттык социалдык желеде.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит KG, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Уктурууну улантабыз. Жекшембиде Бишкекте Акыйкаттык үчүн деп аталган тынчтык маршы өттү. Анын катышуучулары алгач Эркиндик бульварына чогулуп, Ала Тоо аянтына келишти. Алар бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары, коррупциялык схема түзгөн деп айыпталган Райымбек Матраимовдун камалышын талап кылышты. 13-февралда президент Садыр Жапаров Матраимовдун иштери боюнча териштирүү уланарын айткан. Ага чейин Улуттук коопсуздук комитети бажынын мурдагы аткаминерлеринен чет элдеги мүлкү иликтенерин билдирген болчу. Темага Айбек Бийбосунов токтолот.
Акыйкаттык үчүн деп аталган тынчтык маршынын катышуучулары бул жекшембиде да темир жол бекетинин алдына чогулушту. Алардын көчөгө чыгышына 1-май райондук сотунун 11-февралдагы Райымбек Матраимовго байланыштуу чечими себеп болгон. Сот бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басарын коррупция беренеси боюнча айыптуу деп таап, тергөө менен кызматташуу тууралуу келишимге ылайык 260 000 сомдук айып пулга чыккан. Акциянын катышуучулары соттун чечими адилеттүү болбой калды деп эсептеп, мурдагы бажычынын камалышын талап кылышты.
Жаранды коом десе коммунаттык лут ар кайсы жака буяка чаптап тияка чаптап атат. Жаранды коом деген ким, буну билип алышыбыз керек. Жаранды коом бул элдин активдүү катмары.
Акциянын катышуучулары Эркиндик бульвары менен Ала Тоо аянтына чейин жөө жүрүш жасап, жолду карай Райым камалсын, акыйкаттык орносун деген урандар жаңырып турду. Алар президент Садыр Жапаровго кайрылып, анын октябрь окуяларынан кийин элге берген убадасын эске салышты. Бажыдагы трансулуттук аткезчилик схемаларын иликтеген долбоордун авторлорунун бири, көз карандысыз журналист Али Токтокунов мындай дейт.
Кара суу терминалы Автоэкспресс Инвест деген аталыш менен катталган. Мол жердеги канттагы терминал Юнилап деген аталыш менен катталган. Алардын учредительдери, алардын кишилери өзгөргөн жок. Андан тышкары биз Райымдын жүк ташыган фирмалары кайсы экенин билебиз. Алардын учредительдери өзгөрбөй эле жакшы-жакшынакай эле иштеп атат. Райымдын кол бала таможниктери, өкүл бала ини жээндери ким экенин билебиз биз. Алар бир жакшынакай иштеп атат.
Райымбек Матраимов жыянын адвокаттары коомчулукта кызуу талаш жараткан соттун чечими боюнча комментарий бере элек. Анын жакындары менен байланышууга да мүмкүн болбой жатат. Президент Садыр Жапаров 13-февралда Кабар улуттук маалымат агенттигине курган маегинде Матраимов маселесине токтолгон.
Матраимов тергөө менен кызматташуу деген беренен негизинде күнөөсүн мойнуналып, 2 миллиардтан ашуун акча төгүп берген. Бул бир эле эпизод менен. Кечээ сот ошол эпизод менен 260 000 айып пул салып чечим чыгарган экен. Соттун ишине кийлигишпейбиз. Мага улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин берген маалыматы боюнча кошуна өлкөлөргө Дубайга кандай операцияларды жасаганы жөнүндө банктык эсептери жана мүлктөрү боюнча суроо салып кат жөнөтүшкөн экен. Алардын жообу келсе иш уланат, бул бойдон калбайт.
Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев 24 декабрда Бишкекте уюштурган басмасөз жыйынында Матраимовго дагы жаңы кылмыш иши ачылганын билдирген. Бажы кызматтын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун ысымы коомчулукка 2017 жылдан бери айтылып, кийин журналисттер бажыдагы коррупцияга Матраимовдун тиешеси бар экенин таап чыгышкан. Экс бажычыны жоопко тартуу талабы мурдагы президент Сооронбай Жээнбековдун учурунда дагы коюлуп, реакция деп аталган митингдер өтүп турган. Коомдук ишмер Каныбек Осмоналиев жаңы бийликтен көп нерсени талап кылууга али эрте экенин айтып, жарандык коомдун өкүлдөрүн сабырдуулукка үндөп жатат.
Садыр Нургожоев Жапаров элдин калың элдин колдоосу менен президент болду. Биринчи ишенимдүү кадамдарды таштап атат. Ошон үчүн бир аз мындай сабырдуу болуп күтүшүбүз керек го деген мен аксакалдык оюм. Бирок биз сабыр кылалычы айланайындар, сабыр кылалычы бир динер практикада деле 100 күн деген эме бар.
Бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов 20 октябрда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет тарабынан кармалып, ошол эле күнү мекеме кылмышка шектүүнү уйгамагына чыгарып, муну мамлекетке келтирилген 2 миллиард сом чыгымды төлөп берүү жөнүндө убадасы менен негиздеген. Былтыр жыл аягына чейин ал белгиленген сумманы төлөп бүткөнү жарыяланган. Акшынын финанс министрлиги былтыр декабрда Райымбек Матраимовду жана анын жубайы Улкан Тургунованы Магнитский акты деп аталган кара тизмеге киргизген. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Он төртүнчү февралда Баткен районунун Тажикстан менен чек арадагы айылдарынан чогулган 200 киши акыркы убактагы чек арадагы чыңалууларга кабатыр болуп, маселеге олуттуу карап, чечим кабыл алуусун талап кылып өлкө башчысына кайрылуу жолдошту. Жыйынга жергиликтүү бийликтен өкүлдөр катышкан жок, бирок акыркы бир жумадан бери жергиликтүү деңгээлде кошуна өлкө өкүлдөрү менен тынымсыз жолугушуулар өтүп, такталбаган аймактардагы аракеттер боюнча биргелешкен комиссия түзүлмөй болгон. Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаровду тыңдайбыз.
Акыркы жумаларда Кыргыз-Тажик чек арасында чыңалуу болуп, жайыт, жер талаш, такталбаган аймактардагы курулуштар маселеси көтөрүлүп, талкуу жаратып, чек аралаш аймакта улам элдер чогулуп, жергиликтүү бийликке талап коюп, чек арадагы маселелерди тездетип чечүү үчүн борбордук бийликтин, коомчулуктун көңүлүн бурууга аракет жасап жатышат. 14 февралда чек аралаш аймактарда жайгашкан элдерден Актатыр айылына чогулушту. Жыйынга коомчулуктун ар катмарынан жергиликтүү кеңеш депутаттарынан катышты. Буга чейинки ар айылда улам чыга калып жаткан маселелерге жергиликтүү бийлик жетишелик аракет жасабай, жаз алды менен чек арадагы чыңалууларга алдын алуу пландары, аракеттери алым сындырбагандан улам өлкө башчысынын көңүлүн буруу үчүн атайын жыйын курулганын айткан жергиликтүү кеңештин депутаты Тастанбек Эркенов талаштуу маселелерди чечүү үчүн кайрылууга мажбур болуп турабыз, башка аргабыз жок дейт.
Чоң сураныч менен келип отурабыз. Биздин Баткендин көз карандысыз жок, көз карандысыз суу деген маселесин чечип берүү жагымызды суранабыз. Жылма миграция деп коет экен, тажиктер секен-секен жарым метрден, бир метрден келип отуруп биздин көп жерин алып койду да. Алмаша турган жер болсо биз алмашайык. Тынч жашабыз келет дейби Баткендагы. Ушул маселени өзүңүз айткансыз, Баткен районунан, Баткен облусунан баштайм деп. Ушул маселени өзүңүз көзөмөлдөп, граничаларды тактап, чечип берүүңүздү суранабыз.
Баткен районун Тажикстан менен чектеш аймактарындагы Көкташ, Аксай айылдарында февраль айынын баштапкы 10 күндүгүндө чек арага байланыштуу бир нече маселелер чыкты. Айылдардан эл эки жолу облус борборуна чогулушту. Бул жолу көпчүлүктүн катышуусу менен атайын кайрылуу кабыл алуу үчүн эл өзү демилге көтөрүп жыйын курушту. Бирок жыйынга жергиликтүү бийликтен өкүлдөр катышкан жок. Баткен районунун акими Каламбек Маркаев дем алыш болгонуна карабай, өзү да чек арада жүргөнүн айтып, элдик жыйынга катышууга чакыруу болбоду. Бирок чек ара маселеси башкы орунга чыгып, жайыт жана тактала элек аймактардагы курулуштар, жер иштетүүлөр боюнча тажикстандык кесиптештер менен улам маселени талкуулап жатышканын айтат.
Берүү боюнча губернаторго жер налогдордон кучулун жеңилдетүү маселелери ошолор чек аранда бир жерде кичине эмебиз бар эле өзүбүз көрүп келдик спорт деп турган жер ошону бир көрүп кайттык тажиктер менен сүйлөшүүлөр болуп атат мен эртеңкиге дагы переговор бар тажик менен до обеда или после обеда азыр эми обед азыр кечке дагы сүйлөшөм саат канчага
Аксай айылындагы жайыт талаш, аймактагы курулуштар, жол, суу талаштары, такталбаган аймактан жер иштетүү маселелери боюнча облус жетекчилеринин да телефондук сүйлөшүүсү өттү. Анда Баткен жана Тажикстандын Согди облус башчылары Аксайдагы жайыт боюнча өкмөттүк деңгээлде маселе бир жаңсыл чечилмейин, мурдакыдай, бирок эч кайсыл өлкө аскерлери кирбей турушун макуллашкан. Ошондой эле такта элек чек арага жакын жерлердеги курулуштар боюнча эки облус биргелешкен комиссия түзүүнү макулдаштык дейт. Баткен облусунун жетекчиси Жаныбек Жалалов.
Курулуштар боюнча жана башка комиссия түзөлү деди. Мен дагы комиссия түзөм дедим анда. Комиссия түзүп эгер эмне болсо понедельник, вторник чыгып ордунда көрүшсө, бардык объектилерди карап чыгат. Бардык объектилерди условный границадан канча метр? Эгер 500 метр болсо, эгер ошол комиссиянын соглашениеси бар да, ошол каршы келсе, ошол курулуш токтоп турат деп мен айттым. Эгер сиз бизден ошондой таалса, биздики токтоп турабыз деп ушундай сүйлөштүк. Эгер 1 километрден алыс болсо, курулуш жүрө берет деп чечтик.
Акыркы учурда чек арадагы талаштуу маселелерди чечүүдө жергиликтүү деңгээлдеги сүйлөшүүлөрдө ортак пикирге келе алышпай, маселелер ачык калып жатканы да айтылды. Кыргызстандын чек ара айылдарына чогулгандар жергиликтүү бийликке ыкчам, чечкиндүү аракеттер жасабай жатат деп өлкө башчысына жазган кайрылууларына нааразылыктарын да кошумчалашты. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Эми кабарлардын уч кай мазмуну. Түркия бийлиги күрд козголоңчулары уурдап кеткен 13 түрк жаранынын сөөгү Ирактын түндүгүнөн табылганын жарыялады. Бишкекте акыйкаттык үчүн деген аталышта кезектеги жүрүш өтүп, жемкорлукка чыныгы күрөш жүргүзүү талабы коюлду. Москвада жана Санкт-Петербургда Навальныйды колдогон жарандар тилектештик чынжырчасы акциясын өткөрүштү. Ошондой эле бир катар шаарларда жарык жандырган саясий флешмоб болду. Кыргыз-Тажик чек арасына жакын аймакта жашагандар чыңалууга улуттуу кароону сурап өлкө башчыга кайрылуу жолдошту. Италияда Марио Драги жетектеген жаңы өкмөт ант берип ишке киришти. Прогрессивдүү кыргызстандыктардын дүйнөлүк курултай аттуу иш чарага даярдык жүрүп жатат. Ооганстандан советтик аскерлердин чыгарылганына 32 жыл болду. Бул жана башка кабарларды толугураак биздин сайттан окуңуз. Дареги Азаттык чекит орг.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Шайлоодо атсалышкан 17 талапкердин ичинен
демократ Джо Байден 20 январда Кошмо Штаттар
орчун окуялар тууралуу маектер.
Биз менен түз байланышта саясат талдоочу
Кыргызстан мыйзам нугуна
Арайгөз Чарай талкуу.
Биздин бүгүн студиядан социалдык
басма сөзгө баяндама.
Аки пресс сайты экономика жана коопсуздук боюнча эксперт.
Эртең менен саат 7:00-ден 9:00 чейин.
9:30-дан 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу ого чыгат.
Маалымат агымынан артта калбай, азаттык тууңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Уктурууну улантабыз. Студияда Санжар Иралиев. Бүгүн 15 февраль. Орусияда 10 000 адамдар көчөгө чыгып, 1 000 киши катышкан массалык демонстрациялардан соң оппозиция бул ирет башкача жол менен бийликке каршылыгын билдире баштады. 14 февралда оппозициянын тарапкерлери бир нече шаарда сүйүү коркуудан күчтүү деген акция өткөрүштү. Анын алкагында камактагы бийликти сынчыларынын тарапкерлери телефон же шамдын жарыгын асманга багыттап тилектештик билдиришти. Орус бийлиги бул акцияларды да мыйзамсыз деп бир нече маалымат каражаттарына эскертүү жасады. Бактасанов толугураак баяндап берет.
Орусияда камактагы оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын тарапкерлери 14 февралда аны колдоо иретинде нааразылык чараларын өткөрүштү. Анын алкагында саясатчыны абактан бошотууну талап кылгандар ар чөлкөмдүн жергиликтүү убактысы боюнча 20:00 жапырт түрдө чөнтөк телефонун же кол чырактарды асманга каратып күйгүзүштү. 15 мүнөткө созулган флешмобко катышкандар сүрөтүн интернеттеги коомдук тармактарга жайгаштырышты. Навальныйдын штабы мындай жол менен 14 февралда белгиленчү ыйык Валентин күнүндө сүйүү коркуудан күчтүүрөөк деген ураан менен бийликке каршылыгын билдирүүнү чечкен. Алар протест аркылуу оппозициянын ар бир кадамын көзөмөлгө алган полициянын куугунтугунан кутулууга болот деген позицияны карманды. Бул жолку флешмоб алгач болуп Орусиянын ыраакы чыгыштагы Сахалин, Владивосток сыяктуу шаарларында башталды. Кийин өлкөнүн башка шаарларында өтүп, Борбор калаа Москвада, Европанын бир канча калаасында орус оппозициясынын тарапкерлери да кошулду. Акцияга канча адам катышканы азырынча белгисиз. Москвада өз үйүнүн короосуна чыгып, каршылык чарасына кошулган Дмитрий аттуу адам
Просто эта акция действительно она показывает.
Бул акция аркылуу ар бир жаран болуп жаткан окуяларга мамилесин, позициясын билдиргенге мүмкүнчүлүк түзүлдү. Ага канча адам катышканы маанилүү эмес. Балким кимдир бирөө муну капарына албай коюшу мүмкүн, бирок азыр колуна шам кармап, жарыгын асманга багыттаган ар бир адамдын өлкөдөгү болуп жаткандарга өзгөчө көз карашы бар экенин билдирет. Дал ушул нерсе маанилүү.
Особый взгляд, понимаете? Вот это, мне кажется, самое главное.
Деп билдирди. Орус бийлиги бул нааразылык акциясы мыйзамсыз экендигин жана аларга качкандарга чара көрүлөрүн алдын ала эскерткен. 12 февралда Роскомнадзор мекемеси жалпыга маалымдоо каражаттарын, анын ичинде азаттыктын орус кызматын пландалып жаткан нааразылык чарасы тууралуу кабарларды өчүрүүгө буйрук берген. Ал эми прокуратура Алексей Навальныйдын айрым аймактардагы штабтарына бул чараны уюштуруучу болсо жоопко тартылат боюнча эскертүү да жөнөткөн. Орус президенти Владимир Путиндин келишки сынчысы 44 жаштагы Алексей Навальный 17 январда Берлинден дарылануудан келери менен кармалган. 2 февралда Москванын соту анын Еврошев иши боюнча шарттуу жазасын катаалдаштырып, дээрлик 3 жылга кести. Мындан башка да Навальныйдын үстүнөн бир нече иш боюнча учурда сот жүрүп жатат. Навальныйдын кармалышы орус коомунун бир бөлүгүндө нааразылык жаратып, Кремлдин батыш өлкөлөр менен мамилесин дагы начарлатты. АКШ жана Евро биримдиктеги бир катар өлкөлөрдүн жетекчилери Навальныйды бошотууну орус бийлигинен талап кылып келет. Кремль болсо мындай чакырыктарды кескин түрдө четке кагып, аларды ички ишке кийлигиши катары атоодо. 14 февралда Орусиянын мамлекеттик телеканалдары президент Владимир Путиндин айрым маалымат каражаттардын башкы редакторлор менен жолугушуудагы сүйлөгөн сөзүнөн үзүндүсүн көрсөттү. Анда Путин соңку жагдайга токтолуп, азыркы кырдаалдан улам айрым өлкөлөр Навальныйды колдонуп жатат деген пикирин билдирген. Орус президенти адаттагыдай эле оппозиционердин атын атабай, аны бул жолу фигурант деп тергеди.
Ведь и фигуранты этого тоже используют.
Фигуранты да азыр колдонуп жатышат. Анткени дүйнөнүн баардык өлкөлөрүндө эле бизде да адамдар чарчап, кызырданып өздөрү жашаган шартка нааразы болгон учурда колдонуп жатышат.
Условий, в которых они живут.
Ал тапта Европа кеңешинин министрлер комитети Алексей Навальныйдын арызын кабыл алгандыгы белгилүү болду. Саясатчы өз арызында Москва Европанын адам укуктары боюнча сотунун чечимин аткарбай жатканына арызданган жана орус бийлигинин ага карата куугунтугун токтотуусун талап кылууну өтүнгөн. Мындай кырдаал Орусия менен Европанын мамилесин дагы начарлатышы мүмкүн экендигин хадистер белгилешүүдө. Бакыт Асанов, Азаттык.
Күн жыйынтыгы кечки Азаттыкта. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктар.
Жарандар кезексиз президенттик шайлоодо жана
Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган
Жогорку кеңеште биринчи окууда колдоо тапты.
Өзбекстандын жогорку соту Сардаба суу
сактоо. Кошо Тажикстандын саламаттык сактоо министрлиги жаңы жылдан бери
баяндар жана талдоолор.
Меркель Европадагы эң мыкты кризис менеджер аталды.
Тарыхка кылчайып карасак, COVID-19 эң кыйрак.
Кыргызстанда өткөн 2 жумада валюта рыногу олку-солку болуп, доллар
арай көз чарай талкуу.
Расмий маалыматтарды вице-премьер-министрден угуп алсак, ушул жыйынтыктар сиздер күтүп.
Биз көрүп атасыз шайлоо фотторунун көлөмүн, анан ошондон кийин
бизди күнүгө саат 18:00-дөн 23:00 чейин өнөктөш радиолордон угуңуз. Сайтыбыз azattik.org. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Уктурууну улантып эми дүйнөлүк басма сөзгө баяндама жасайбыз. Чет элдик басылмаларда өткөн жумада жарыяланган айрым макала баяндарга Айнура Жекше кызы сереп салат.
Узап бараткан аптада бир катар чет өлкөлүк басылмалар Кыргызстанда бажы кызматынын төрагасы мурдагы орун басары Раим Матраимовдун $3000 айып пул менен соттон бошотулганын жазышты. Eurasia Net иликтөөчү журналисттер ал мамлекетке $700 million чыгым алып келгенин аныкташкан деп мурдагы президент Сооронбай Жээнбеков эч кандай чара көрбөгөнүн белгилейт. Соттун өкүмү күнөөсүн моюнга алган Матраимов келечекте эч нерседен коркпой өз бизнесин уланта бериши мүмкүн дегенди билдирет. Ошондой эле бул өкүм паракорлукка малынган адамдардын жетиштүү саясий таасири болсо жана башкаруудагы режим тарабында турса оңой эле кутулуп кетишет дегенди туюндурат деп жыйынтыкталат бул макала. Дипломатта Матраимовдун сотуна кеңири кайрылды. Макалада иштин чоо жайы баяндалып, Садыр Жапаров паракор аткаминерлерден акчаны казынага кайтартыруу үчүн экономикалык мунапыс жарыялаганы. Айрымдар муну үстүртөн жазалоо катары баалашары айтылат. Матраимовдун процесси тез аяктаганын, өкүм көптөрүн иренжиткенин баса белгилеген автор АКШ кара тизмесине киргизген адамдын сот жообунан жеңил кутулганы Жапаровго чет өлкөлөрдү коррупция менен чың дилинен күрөшүп жаткандыгына ынандырууга жардам бербейт деген оюн ортого салат. Юрий Жанет ошондой эле Кытайдын бир алкак бир жол демилгеси Борбор Азиядагы суу талашын күчөтүшү мүмкүн деген мазмундагы макаланы чыгарды. Анда Лондондагы падышалык коллеждин жана Квинсленд университетинин кызматкерлери Натаниэл Мэтью менен Мелинда Дэвистин изилдөөсү тууралуу сөз болот. Авторлор аймактын суу маселесине сереп салып, советтик доордун дамбалары, гендер жана жалаң пахта айдоо саясаты сыңар эле бул ири долбоор да суу бөлүштүрүүдө талаш тартыштарга алып келиш ыктымал деп болголошот. Алар Кытай инвестиция салган башка жерлерде сууну башкаруу маселесине кандай көңүл бураарын, өнөр жай, гидроэнергетика, айыл чарба, суу менен камсыз кылууга, кызматташтыкка кандай таасир этерин талдап, регионалдык эксперттерди сөзгө тартышкан. Региондогу өлкөлөр бир кездери Москва башкарып турган суу ресурстарынын айынан талашып тартышып келгенин белгилеген авторлор 2016 жылы Өзбекстанда бийлик алмашкандан кийин эң курч чатактар тынчыганы менен суу тартыштыгы маселесин координациялап чечүүдө 5 жумурят прогресске жетишкен жок деп жазышат. Чектеш аймактын бейстабилдүү болушун каалабаган Кытай конструктивдүү жана бириктирүүчү роль ойноорна үмүттөнөбүз деп улантышат Мэтью менен Дэвис. Ошол эле маалда изилдөөчүлөр белгилегендей, долбоорго катышкан подрядчиктер ортосунда координация жок. Анын үстүнө кытайлык компаниялар көп учурда коррупциялашкан бийлик менен түзгөн келишимдердин шарттары коомчулукка жарыяланбайт. Авторлор Кытай суу маселесинде компромисс табууга анча аракеттенбейт көрүнөт деген жыйынтыкка келишкен. Мисалы, суунун башында жайгашкан өлкөлөр цемент жасоого суу керек дегенде, ылдый жактагы өлкөлөрдө айталы помидор өстүрүүгө суу жетпей калаарын келтиришет. Жана бир алкак бир жол демилгесиндеги сунуштарда чектеш жерлердеги суу кызматташтыгы каралбаганын жазышат. Андан тышкары Кытай жашыл экономикага өтүү аракетинде айлана чөйрөнү булгаган өнөр жайын экспорттоп жатканына да көңүл бурулат. Алсак, Тажикстанда цемент чыгаруу акыркы 5 жылда Кытайдын жардамы менен 10 эсе көбөйгөн. Былтыркы жылдын 9 айында кошуна өлкө дээрлик 1 миллион тонна цемент экспорттоптур. Бирок тажик бийлиги бул тармакты тескөөгө же жарандык коомдун өкүлдөрүнө өз пикирин айтууга мүмкүнчүлүк бергиси келбегендей дешет изилдөөчүлөр. Долбоор көбүнчө жол түйүндөрүнө басым жасаганы менен акыркы кездерде айыл чарбага да көңүл бурулууда. Эмне дегенде Кытай айыл чарба продукциясынын ири импортеруна айланган. Бул өз кезегинде кайра эле суу маселесине такалат. Мындай көз карашы менен бөлүшкөн авторлор экономикалык гигант Борбор Азиялык өлкөлөр менен советтик чавал инфраструктураны оңдоо, суу ресурстарын натыйжалуу пайдалануу жаатында тажрыйбасы менен бөлүшөбү деген собол салышат. Эмне дегенде аймакка коңшу жайгашкан Шинжаң провинциясында ирригациялык система, сууну шордон тазалоо техникалары жакшы өнүккөн, тиешелүү тажрыйбасы жана технологиялары бар. Макаласын жыйынтыктап жатып изилдөөчүлөр Арал деңизинин кайгылуу мисалын унутпоо керектигин эске салышат. Фергана кабар агенттиги Өзбекстан бийлиги латын арибине өтүүнүн жол картасын бекиткенин жазат. Ага ылайык 2023 жылдын 1 январынан тарта бардык мекемелерде латын жазмасына негизделген өзбек арибинде иш жүргүзүү киргизилмекчи. Ал эми эмки жылдын декабрынан баштап бардык маалымат каражаттары, сайттар жана басма үйлөрү толугу менен латын арибине өтүшү керек. Ошол эле жылы расмий сайттар, жарандардын жеке документтери, ID карталары, көчөлөрдүн аталыштары, жарнамалар жалаң латын графикасында жазылат. Агенттик маалымдагандай, Өзбекстан латын графикасына өтүүнү 93 жылы чечкен. Анда жараян 2000 жылы аяктайт деп айтылып, негиз катары түрк алфавити алынган. Бирок Түркия менен мамилелер начарлагандыктан кирилл жазмасынан баш тартуу мөөнөтү улам жылдырылып келди. Бул аралыкта эки ариптен колдонулуп жүрөт. Ошентип, мындан 2 жыл мурун эле латын жазмасына негизделген өзбек арибинин акыркы варианты иштелип чыкты. Айнура Жекше кызы, Прага.
Олимпиадага жол. Олимпиаданы көздөгөн кыргыз спортчуларын чогуу сүрөйбүз. Азаттык радиосу Токиодо 2021 жылы өткөрүү пландалган Олимп оюндарына жолдомо алган спортчулар тууралуу атайын түрмөк сунуш кылат.
Алтынды алмайынча бул спорттон кетпейм деп өзүмө сөз.
Билем, атымда көп кыргыз элим.
В первую очередь моим тренерам, которые воспитывают меня.
Кыргыз спортчуларын мелдешке татыктуу узатабыз. Олимпиадага жол түрмөгүн Азаттык радиосунан угуп, azattık.org сайтынан окуңуз.
Азаттык радиосу 15 февральдагы таңкы программанын бир бөлүгүн ушуну менен жыйынтыктайт. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, бүгүн техникалык тейлөөдө Канат Карымшаков. azattık.org сайтына кирип, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялар тууралуу кабар макалаларды окуңуз, видеолорду көрүңүз, радионун архивин да жайгаштырганбыз, ошондой эле кызыктуу подкасттар бар. Таңыз менен 15 февральдагы программаны улантабыз. Чуулгандуу иштер менен жоопко тартылган Нариман Тулеев менен Каргамбек Самаковго чыккан сот чечимдери өзгөрдү. Иштин чоо жайына кайрылабыз.
По существу дела.
Бул иштер бири-бири менен таптакыр байланышы жок. Акыркы чечим жаңы ачылган жагдайлар болуп саналбайт.
АКШнын мурдагы президенти Дональд Трамп экинчи импичмент сотунда да акталып чыкты. Казакстандын экс-президенти Нурсултан Назарбаевдин кудасы Кайрат Боронбаев фармацевтикалык компанияга жөнүндө иликтөө чыгарган журналисти заводко чакырды.
Мени тартпай эле койчу. Мени тарткандан уялбайсыңбы? Андан көрө кыздарды тарт. Мен эмне тартасың?
Ошондой эле сөз дайра түрмөгүн угабыз. Студияда Санжар Эралиев. Азыр болсо дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуялар тууралуу жаңылыктарды угабыз. Токтосун Шамбетов да кезек.
Рахмат, саламатсыздарбы. Орусиядагы камактагы оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын тарапкерлери 14 февралда аны колдоо иретинде нааразычылык чараларын флешмоб түрүндө өткөрүштү. Анын алкагында оппозициячы саясатчы Алексей Навальныйдын абактан бошотууну талап кылгандар ар чөлкөмдүн жергиликтүү убакыт сузуу боюнча 20:00 жапырт түрдө чөнтөк телефондорун же кол чырактарды асманга каратып үйгүзүштү. 15 мүнөткө созулган флешмоб чарасына катышкандар андан соң сүрөтүн же видео тасмасын интернетке коомдук тармактарга жайгаштырып жатышты. Навальныйдын штабы мындай жол менен 14 февралда белгиленүүчү ыйык Валентин күнүндө сүйүү коркуудан күчтүрөөк деген урам менен бийликке каршылыгын билдирүүнү чечкен. Бул жолку флешмоб алгач Орусиянын ыраакы чыгышындагы Петропавловск, Камчатск, Сахалин жана Владивосток сыяктуу шаарларында башталды. Андан кийин флешмоб өлкөнүн башка шаарларында өтүп, борборгала Москва жана өлкөнүн Европа бөлүгүндөгү бир катар шаарларында өттү. Батыш Европадагы айрым шаарлардагы Орусия оппозициясынын талапкери менен тилектештигин билдиришти. Нааразычылык чарасына жалпысынан канча киши катышкандыгы азырынча белгисиз. Москвада өз үйүнүн короосуна чыгып каршылык чарасына кошулган Дмитрий аттуу тургун мындай деди.
Просто эта акция действительно она показывает.
Бул акция аркылуу ар бир жаран болуп жаткан окуяларга мамилесин, позициясын билдиргенге мүмкүнчүлүк түзүлдү. Ага канча адам катышканы маанилүү эмес.
Орус бийлиги бул нааразычылык чаралары мыйзамсыз экендигин жана аларга катышкандарга мыйзам чегинде чара көрүлөрүн алдын ала эскерткен. Боченко Навальныйды бошотуу талабы менен 2 рет өткөн ири демонстрацияларда полиция катышуучуларга зомбулук көрсөтүп миңден адамдар кармалган болчу. Анын жыйынтыгында оппозициялык саясатчынын эң жакын үзөңгүлөштөрүнө иш козголуп, айрымдары камакка алынган. Пандемия тажик бийлигине Сирия аймагындагы Аль-Хол жана Родж лагериндеги өз жарандарын алып келүүгө мүмкүнчүлүк берген жок. Бул тууралуу Таджикстандын Кувейт жана Ирактагы элчиси билдирди. Маалым болгондой, күрд жоочулары бул лагерлерден жаш жетелек кыздарды күч менен алып кетишкен. 8 февралда Бириккен Улуттар Уюмунун 20 ашуун эксперти 57 өлкөнүн өкмөтүнө кайрылып, аты аталган кооптуу лагердеги жарандарын алып кетүүгө чакырган. Лагерлерде көбүнчө балдар менен аялдар жашайт. Ал жерлерде жалпысынан 57 өлкөнүн, анын ичинде Азербайжан, Грузия, Казакстан, Кыргызстан, Орусия, Таджикстан, Украина, Өзбекстан жана Эстониянын 64 000 жараны бар. Бириккен Улуттар Уюму Сирия лагерлериндеги миңдеген кишилер кыйноого алып, адам чыдагыс абалда жашап жатканын белгилейт. Кыргызстанда 2020-жылы 6126 жол кырсыгы катталып 754 адам каза болсо, 9227 адам жараат алды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин баспасөз кызматы кабарлады. Министрликтин маалыматына ылайык, жол кырсыктары айрыкча Чүй, Ош, Жалал Абад облустарында жана Ош шаарында катталууда. Статистика боюнча жол кырсыгы өткөн жылга салыштырмалуу 8.1% төмөндөгөн, бирок каза болгондор азайган эмес. Акыркы 4-5 жылдан бери Кыргызстанда жол кырсыгынан 708 жакын адам каза болууда. Адистер айдоочулардын ылдамдык эрежелерин сактабай жатканы кырсыктарга себеп болгонун айтышат. Мэрия коомчулуктун сынынан кийин фитнес билерик сатып албай калды. Свердлов райондук администрациясы менен 250 фитнес билерик алууга 500 000 сомдук тендер жарыяланып, коомчулукта кескин сын пикирде жатты. Социалдык тармактардагы кызуу талкуулардан кийин Бишкек мэриясынын баспасөз кызматы тендерди жокко чыгаруу чечимин кабыл алынганын кабарлады. Мэрия тараткан кайрылууда жергиликтүү бюджетти үнөмдүү пайдалануу максатында мэрдин милдетин аткаруучу тендерден баш тартуу маселесин тапшырды деп айтылат. Мэрдин маалыматында, мэриянын маалыматында 8 март майрамына карата райондогу активист аялдарга белеке берүү үчүн фитнес билерик сатып алууга тендер жарыяланган болчу. Ооганстандын совет аскерлеринин чыгарылганына 32 жыл болду. 1989 жылдын 15 февралында өзбек ооган чекарасындагы термес пост аркылуу Ооганстандан совет аскерлери толугу менен чыгарылып бүткөн. Ошентип СССРдин ооган жергесиндеги жарандык согушка интернационалдык милдет аткаруу деген жүйө менен катышкан 10 жылы аяктаган. Тарыхый булактарда 1979 жылы башталган калабадан 1989 жылга чейин Ооганстандын 100 миңдеген жараны өлүп миллиондогуну бозгун болуп кеткен. СССРдин коргоо министрлигинин маалыматына ылайык, совет бийлиги 546 миңден ашуун аскерин ооган жергесине жиберген. Миңдеген жоокерлер көз жумуп, айрымдары майып болуп калышкан. Бул согушка 7141 кыргызстандык аскер дагы катышкан болчу, алардын 300ү ошол жакта курман болуп, 1,5 миңдейи жараат алып, төртөөнүн дайыны азыркыга чейин белгисиз.
Токтосун Шаметов айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтому азаттык чекит орг сайтында. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн 15 февралда өлкө аймагында жаан чачын болбойт деп кабарлады. Тоолуу райондордо жолдорго муз тоңот, батыш тараптан жел согуп турат. Абанын табы Ош, Бат, Кен, Жалал Абад, Чүй, Талас облустарында 17-19, Ысык Көл дубанында 9 градус жылуу болот. Нарын жергесинде -4+1, бийик тоолуу райондордо -7, ал эми Бишкек шаарында +17 градуска чейин күндүн табы көтөрүлөт. Азаттык радиосунун толкунундасыз, уктурууну улантабыз. Ушул аптада өткөн аптада жогорку сот Бишкек шаарынын мурдагы мэри Нариман Тулеев жана жогорку кеңештин экс депутаты Кыргынбек Самаковго чыккан сот чечимдерин өзгөрттү. Экөө тең оор кылмыштарга айыпталып, бир нече жыл түрмөдө отуруп чыгышты. Бул чуулгандуу эки иштин алкагында башка да бир катар жооптуу кызмат адамдары жоопко тартылган, алардын таржымалына Бакыт Асанов кайрылат.
Бишкек шаарынын мурдагы мэри 2010 жылкы парламенттик шайлоодо Ата Журт партиясынан депутаттыкка шайланган Нариман Тулеев мурдагы бийликтин коррупцияга каршы күрөшүнүн алкагында кармалганын атка минерлердин алгачкысы болгон. 2012 жылы Тулеев коррупция беренеси боюнча айыпталып камалган. Ал учурда депутаттын кармалышы жогорку кеңеште талкууланып, ошол тапта президентке киришкенине жарым жыл гана болгон Алмазбек Атамбаевдин коррупцияга каршы күрөшүнүн башталышындай сыпатталган эле. Тулеевке Бишкектин мэри кезинде Кытайдан автобустарды сатып алууда мамлекетке 33 миллион сомго жакын зыян келтирген деген айып тагылган. Бир жылга созулган сот Тулеевти 11 жылга кесип, бир катар мүлкү конфискацияланган болчу. Алардын арасында ушул тапта финансы полициясы кеңсе кылып алган имарат, караван, соода борбору баштаган бир нече мүлк бар. Абакта 4 жылга жакын отурган Тулеев 2016 жылы жазында мөөнөтүнөн мурда бошотулду. Ал мамлекетке келтирген зыян 61 миллион сомдук чыгымды толугу менен төлөп берген үчүн мунапыс менен эртеле эркиндикке чыккан. Быйыл 9 февралда жогорку сот Тулеевке карата буга чейин чыккан чечимдерди жокко чыгарып, ишти кайрадан кароого жөнөткөнү дайын болду. Тулеевке козголгон иштин негизинде дагы бир нече кылмыш иштери ачылып, бир катар кызмат адамдары жоопко тартылган. Тагыраагы экс-мэр абакта отурганда аны камактан бошотуу үчүн Тулеевтин кызынан пара талап кылды деген айып менен президенттик аппаратты мурда башчысы Данияр Нарымбаев жана парламенттин ошол кездеги депутаты Хажимурат Коркмазов камалган. Тергөө көрсөткөндөй, бул адамдар жогорку соттун чечимин оң жагына чечип беребиз деп убада менен акча талап кылган. Бул иш боюнча сот коррупция, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу деген айыптарды кыскартып, көз боймоочулук деген күнөө менен Нарымбаевди 3, ал эми Коркмазовду 1,5 жылга эркинен ажыраткан эле. Коркмазов 2016 жылы май айында, ал эми Нарымбаев ошол эле жылдын аягында абактан мөөнөтүнөн мурда бошотулган. Буга абактагы үлгүлүү жүрүш турушу себеп болгону айтылган. Учурда экөө тең саясий чөйрөдөн четтеп кетти. Ушул тапта Тулеевдин ишинин бузулганы аларга чыккан сот өкүмүн өзгөртүүгө таасирин тийгизеби же жокпу деген суроо турат. Бул жерден юристтердин пикирлери эки ача чыгууда. Айрымдар акыркы чечимден соң эгер соттолуучулар кааласа жаңы ачылган жагдай боюнча ишти кайрадан кароо боюнча арыз жазса болорун айтса, адвокат Таалайкүл Токтокунова:
По существу дела, они же между собой же не связаны.
Бул иштер бири бири менен таптакыр байланышы жок. Акыркы чечим жаңы ачылган жагдайлар болуп саналбайт. Ошондуктан мурдагы чечимдерди өзгөртөөрүнө негиз болот деп ойлобойм.
Нет, не будет влиять.
Түлеев 2016 жылы абактан чыгарда мамлекетке келтирилген 60 миллион сомду төлөп берген. Анын бир бөлүгүн акчалай төлөсө, калгандарын Бишкекте жайгашкан 11 батир менен кутулган. Мамлекеттин карамагына өткөн 11 батирдин үчөө башкы прокуратурага кызматтык үй катары берилген. Ал эми Бишкектин Москва көчөсүндөгү 8 батир Бишкек мэриясынын менчигине өткөн. Батирлер шаардагы турак жайга муктаждарга берилери кабарланган, бирок ал объекттердин айланасында кайрадан коррупциялык иштер орун алды. 2019 жылы Бишкек мэриясынын Эрик Ашралиев аттуу мурда кызматкери кармалган. Укук коргоо органдары шектүү документтерди жаза алмалап, мурда Түлеевке таандык болгон 8 батирди сатып жибергендигин маалымдашкан. Айып ачылган аткаминер Баткенге жетип, Тажикстанга өтүп кетер алдында кармалган. Былтыр жыл башында Ашралиевдин иши сотко өткөн, бирок ал кандай жазага тартылгандыгы азырынча расмий түрдө кабарланган элек. Дал ушундайча 2012 жылы Түлеевке козголгон коррупциялык иштин чечимдерин жогорку сот жокко чыгарып, кайра тергөө жүргөн жатат. Азыр соттун чечими менен буга чейинки мамлекетке алынган мүлктөрдүн тагдыры кандай болот деген да суроо жаралды. Түлеев бул жаатта:
мүлктөр боюнча азыр сөз жок, сот кайра башталат. Эгерде акталып калса, анан элдер айтсак болот
деп түшүндүрдү. Өткөн жумада дал ушундай эле чиелешкен дагы бир иш боюнча сот өкүмү жокко чыгарылды. Башкы сот Бишкектин айланасындагы гектарлаган жерди мыйзамсыз трансформациялоого айыптап 10 жылга кескен Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Карганбек Самаковдун ишин дагы кайрадан тергөөгө жөнөттү. Эми бул иш Бишкектин Свердлов райондук сотунда каралат. Бир кезде Ата Мекен партиясына мүчө болгон Самаковго 2015 жылы иш козголуп, алгач үй камагында отурган. 2 жылдан кийин тагыраагы 2017 жылдын аягында соттун өкүмү чыккан болчу. 2 жылдай абакта отурган соң Самаков 2019 жылдын жазында мунапыс жана тергөө абагында отурган күндөрүн эсебинен түрмөдөн бошотулган болчу. Эми Жогорку соттун чечимине ылайык бул иш кайрадан каралган жатат. Дал ушул жер тилкелери боюнча козголгон кылмыш иши дагы бир нече коррупциялык иликтөөлөргө жол ачкан. 2015 жылы Самаковдун иши тергеле баштаган учурда башкы прокуратуранын ал кездеги тергөө башкармалыгынын башчысы Кылычбек Арпачиев 100 миң доллар пара менен кармалган эле. Прокурор Самаковдун ишин жабууга убада берип, ири суммадагы пара талап кылганы айтылган. Кийин Арпачиевдин күнөөсүн сот далилдеп, алгач 14 жылга кесилген, бирок былтыр жайында мурдагы прокурордун жатак абакка которулганы дайым болгон. Ал учурда депутат Айнуру Алтыбаева Арпачиев мунапыс менен жатак абакка которулганын белгилеп, коррупцияга шектелгендер өз жазасын албай жаткандыгын билдирген эле. Арпачиев Самаковдун иши боюнча жазага кириптир болгон жалгыз прокуратуранын өкүлү эмес. 2018 жылдын апрель айында башкы прокуратуранын мурдагы бөлүм башчысы Уланбек Чалбаев дагы иш бөлмөсүндө 200 миң доллар пара алып жаткан жеринен кармалган. Атайын кызмат бул акчанын таржымалын Самаковдун Бишкек шаардык сотунда каралып жаткан ишине байлаган. Башкача айтканда, прокурор Самаковдун кылмыш ишин анын пайдасына чечип берүү максатында алган пара деп сыпатталган. 2019 жылдын ноябрь айында Чалбаев 5 жылга эркинен ажыратылды. Ал эми пара берүүгө аракет кылган деген айып менен Самаковдун уулу Кубанычбек Самаков баштаган 3 адамга акчалай айып пул салынган. Ошентип, Жогорку сот чубактын унундай чубалган эки иштин мурдагы чечимдерин ушул жумада жокко чыгарды. Бакыт Асанов, Азаттык.
Кыргызстандын башка жаңылыктары Азаттык Ньюста.
Аптанын иш күндөрү кечки саат 8:00 Facebookтан Кыргыз Азаттык үналгысы, Instagramдан Азаттык KG баракчалары жана YouTubeдан Азаттык каналы аркылуу сунуштап турабыз.
Бейтарап, так жана ыкчам даярдалган күндүн негизги окуяларын өткөрө ийбеңиз. Азаттык
элдин жана эркиндиктин үнү.
13 февральда АКШ Сенатында мурдагы президент Дональд Трамптын импичмент соту анын акталышы менен жыйынтыкталды. Сенаторлордун 57 Трамптын айыпталышын каалашса, 43 жактап чыкты. Ошентсе дагы Трамп тарыхта 2 ирет импичмент сотуна кабылган мамлекеттик жетекчи катары калды. Элиза Кененбаева толугураак айтып берет.
АКШнын мурдагы президенти Дональд Трампка быйыл 6 январда Капитолийге чабуул коюп, ичине чейин кирип, кыйла тополон кылган анын тарапташтарын ал атайлап козголонго шкактаган билдирүүлөр менен байма-бай чыгып козуткан деген олуттуу доо коюлган болчу. Сенаттагы 50 орунду ээлеген демократтар жана көз карандысыз сенаторлор мурда күтүлгөндөй эле Трампты айыптуу деп расмий табуу үчүн кошумча 17 республикачы сенаторду өздөрүнө тарта алышкан жок. Аларды 7 гана республикачы сенатор колдоду. Калган 43 республикачы сенатор өзлөрүнүн партиялашы болгон мурдагы президентти күнөөсү жок деп жактап добуш беришти. Бирок алардын арасында да партиялык ынтымактан улам гана Трампты колдогон, бирок анын 6 январдагы аракеттерин жактырбаган саясатчылар дагы бар. Сенаттагы республикачылардын лидери Митч МакКоннелл буларды айтты.
There's no question. None. That President Trump is practically
Ошол күнкү окуяларда чагымчылдык кылган үчүн моралдык жана практикалык жактан жоопкерчилик президент Трампта болгонунан күмөн жок. Бул имаратка кол салгандар, алар өз президентинин каалоосу жана буйругу менен ушул ишке барып атабыз деп ойлошкон. Андай ишеним утулган президент жер планетасында болгон мегафондордон жалган маалыматтарды таратып, көбүртүп жабыртып жатышынын кесепетинен болгон.
Деген МакКоннелл ошентсе дагы Трампка айып тагууга каршылыгын билдирди. Демократтар Трампты жактаган республикачы сенаторлорду кескин сынга алышты. Алардын бири сенаттагы демократтардын лидери Чак Шумер.
Республикачы сенаторлор Дональд Трампка АКШ-дагы ардактуу, ишенимдүү кызматтарды аркалаганга жол бербөөгө тоскоолдук жаратышса дагы, Трамп өзүн дисквалификациялады. Мындан күмөн жок. Америкалыктар буга ишенишет деген ишеничтемин. Дональд Трамп качандыр бир кезде мамлекеттик кызматка ат салышса, Америка эли каршы чыгат деп үмүттөнөм. Ошондой болушун тилейм.
I pray and I believe that he will meet the unambiguous rejection by the American people.
Деп билдирди. 6 январда АКШ Сенаты менен өкүлдөр үйүнүн биригелешкен отурумунда былтыркы 3 ноябрдагы президенттик шайлоодо демократтардын талапкери Джо Байден жеңгендиги тууралуу шайлоочулар коллегиясынын баяндамасы кабыл алынып жаткан кезде Трамптын миңдеген тарапташтары АКШ Конгрессинин имараты болгон Капитолийди капысынан күч менен басып алышып, бул маанилүү отурум бир нече саатка үзгүлтүккө учураган. Кайра чогулган конгрессмендер баары бир Байден былтыркы президенттик шайлоодо расмий жеңгендигин бир отоло ырасташкан. Трамп бир күндөн кийин гана Капитолийдеги тополоңду айыптап чыккан. Ал мамлекет башчы катары ушуну менен экинчи жолу импичмент жүрүмүнө кабылды. 2020 жылы февралда Трамп кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалангандыгы жана АКШ Конгрессинин тергөө ишине тоскоолдук кылгандыгы үчүн күнөөлүү деп табуу тууралуу доо каралып, Сенат тарабынан четке кагылган. Бирок Трамп бул жолу дагы акталып чыкканы менен баары бир АКШ тарыхында 2 жолу импичмент сотуна кабылган жападан жалгыз президент деген атка калды. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Түркия бийлиги күрд козголоңчулары уурдап кеткен 13 түрк жаранынын сөөгү Ирактын түндүгүнөн табылганын жарыялады. Бишкекте акыйкаттык үчүн деген аталышта кезектеги жүрүш өтүп, жемкорлукка чыныгы күрөш жүргүзүү талабы коюлду. Москвада жана Санкт-Петербургда Навальныйды колдогон жарандар тилектештик чынжырчасы акциясын өткөрүштү. Ошондой эле бир катар шаарларда жарык жандырган саясий флешмоб болду. Кыргыз-Тажик чек арасына жакын аймакта жашагандар чыңалууга улуттуу кароону сурап өлкө башчыга кайрылуу жолдошту. Италияда Марио Драги жетектеген жаңы өкмөт ант берип ишке киришти. Прогрессивдүү кыргызстандыктардын дүйнөлүк курултай аттуу иш чарага даярдык жүрүп жатат. Ооганстандан советтик аскерлердин чыгарылганына 32 жыл болду. Бул жана башка кабарларды толугураак биздин сайттан окуңуз. Дареги азаттык чекит орг.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык Уналгысы, Твиттерде Азаттык Радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык Чекит КЖ, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Казакстандагы ири ишкер Экс-президент Нурсултан Назарбаевдин кудасы Кайрат Буранбаев анын фармацевтикалык компаниясы тууралуу журналистик иликтөө чыккандан кийин Азаттык радиосунун казак кызматынын кабарчысын заводко чакырды. Миллионер ишкер бул ирет коронавирус вакцинасы үчүн бюджеттен алына турган акча, бизнеси, чет өлкөдөгү виллалары жөнүндө суроолорго жооп берди. Ошондой эле Буранбаев Назарбаевдин үй бүлөсү менен байланышы жана анын бизнестеги ийгилигине таасирине да токтолду. Элвира Будайчиева толугураак айтып берет.
12 февралда казакстандык ишкер жана экс-президент Нурсултан Назарбаевдин кудасы Кайрат Боронбаев журналисттерге Карагандыдагы фармацевтикалык комплексти көрсөттү. Ал жерге Азаттык радиосунун казак кызматынын журналисти Багдат Асылбек да барган. Бирок ишкер журналисттин кошумча суроолоруна жооп бербей тургандыгын айткан.
Не надо мне лишний вопрос.
Азаттык радиосунун казак кызматы Назарбаевдин кудасы сунуш кылган спутник вакцина жана Казакстандагы бийликтин бизнеси деген журналисттик иликтөөсүн 4 февралда жарыялаган. Андан кийин Боронбаев иликтөөнүн автору Багдат Асылбекке өзү телефон чалып, дары дармек комплексин көрүп кетүүгө чакырган. Эми казак миллионери минтип камерадан кача баштады.
Не надо мне снимать.
Мени тартпай эле койчу. Мени тарткандан уялбайсыңбы? Андан көрө кыздарды тарт. Мен эмне тартасың? Эмнеге силер өзгө түлөнүшүңөр керек.
Карагандыдагы фармацевтикалык комплекске бир канча жергиликтүү маалымат каражаттарынын журналисттери барган. Буронбаев аларга бул жерде өндүрүлгөн орусиялык спутник ви вакцинасы жөнүндө түшүндүрүп берди. Ал орусиялык вакцинаны сатуудан киреше таппай тургандыгын дагы бир жолу кайталады.
Албетте, бул биз үчүн өтө маанилүү социалдык долбоор. Мындан киреше табалы деген оюбуз такыр жок.
Казакстандын саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына ылайык, Карагандыдагы фармкомпания бюджеттен 35 миллион доллардан ашык каражат алат. Бул акча казак бийлигинин коронавируска каршы эмдөөгө корто турган жалпы чыгымынын 1/3 бөлүгү. Комплексти көрүүгө барган журналисттер вакцина тууралуу маалымат алгандан кийин тарап кетишти. Ал эми Азаттыктын Нурсултандагы журналисти Багдат Асылбек ишкерди артынан ээрчип, анын экс-президент Нурсултан Назарбаев менен кудалык байланышын жана кирешелүү бизнес тууралуу суроо узатканга жетишти.
Никак не влияет.
Тууганчылык мамиле менин бизнесиме таасирин тийгизген эмес. Мен эбактан бери эле бизнес менен алектенем.
Журналисттин суроолорунан тажаган Боронбаев ага видеонун айрым жерлерин алып салууну да эскертти.
Давай, Багдат, давай, тебя.
Жигиттер, дагы суроолор барбы? Багдат, бул эми, сени аягына чейин кыйнайын. Бирок бул суроолорду алып сал, макулбу? Бир аз уят болуш керек да, жигиттер. Мен силерди сыйлап жатам. Силер да ошондой мамиле кылгыла, макулбу?
Кайрат Боронбаев буга чейин Азаттык радиосунун казак кызматынын Назарбаевдин кымбат үйлөрү тууралуу журналисттик иликтөөсүндө айтылган чет өлкөдөгү кыймылсыз мүлктүн айрымдары ага таандык экенин ырастады.
У меня, ну да, есть.
Ова бар. Анын эмнеси бар экен? Казакстанда ага эмне тыюу салынды беле? Мен баарын декларацияда көрсөткөм, салыгын төлөйм. Биз деген бизнес кылып жатабыз.
Ал арада ишкерден РИА Новости кабар агенттиги 2002-жылы жарыялаган маалыматтын чынбышыгын сурадык. Анда президент Нурсултан Назарбаев Боронбаевдин Чехиядагы Ак Сарайында эс алганы айтылган. Бирок ишкер андай маалыматты четке какты.
Нет, неправда.
Жок, ал туура эмес.
Кайрат Боронбаев чет өлкөдөгү кыймылсыз мүлкү инвестиция экенине ишендирүүгө аракет кылды.
Это не зарубежная недвижимость. Это
бул чет өлкөлүк кыймылсыз мүлк эмес. Бул деген мейманкана бизнесине салынган инвестиция. Биздин Казакстанда да мейманкана бизнесибиз бар. Билсеңиз керек. Мен албетте Казакстанга инвестициялайм. Чет өлкөдө менин инвестициямдын 5% болушу мүмкүн.
Я вкладываю в Казахстан.
Назарбаевдин кудасы Кайрат Боронбаевдин Чехиядагы кыймылсыз мүлкү 436 000 долларга бааланган. Анын Британияда 40 миллион доллар турган хан сарайы бар экени айтылып келет. Ал эми Forbes журналы Боронбаевдин байлыгын 519 миллион долларга баалаган. Бирок ал басылма казак ишкери Назарбаев менен кудалашкандан кийин гана байлыгын жаза баштаган.
Я не знаю, как они оценивают на самом деле.
Мен чынында алар кантип байлыгымды эсептеп жатканын түшүнгөн жокмун. Бул туура эмес. Менин мындай акчам болсо, кандай болмок билбейм. Эгерде сен акчанын сапатын жана көлөмүн түшүнсөң, анда ал такыр башка мааниге ээ. Менде андай акча жок. Менде инвестиция жасаганга жана иштегенге жетиштүү акчам бар.
Чтобы инвестировать и работать.
Журналист Багдат Асылбек ошондой эле Боронбаевдин компаниясы былтыр канча салык төккөнүнө кызыкты.
Очень много. Мы являемся, входим в пятерку самых больших налогов.
Көп төлөдүк. Биздин компания Казакстанда эң ири салык төлөгөн 5 компаниянын арасына кирет. так канча экенин айта албайм. Чындыгында мындан дагы маанилүү көйгөйлөр бар. Коронавирустан улам азыр жагдай өзгөрдү. Жигиттер, кечирип койгула, бирок мен кетишим керек. Багдат, мени кечирип кой. Азыр мени шаардын акими миң деген киши чогулуп күтүп турат.
Там мен аким города же,
област. Жыйынга шашкан миллионерге маркум күйөө баласы тууралуу узатылган суроо жоопсуз калды. Ал эми Айсултан Назарбаев былтыр көз жумардан мурун Назарбаевдин үй бүлөсүн сындаган бир канча билдирүүлөрдү тараткан. Ал Орусия менен Казакстанда бийликте тургандардын ортосундагы коррупция тууралуу маалыматка ээ экенин айткан. Дарига Назарбаеванын 29 жаштагы уулу Айсултан былтыр августта Лондондо каза болгон. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
2-1. Саясат жана кызыкчылыктар, бийлик жана жүрүштөр.
Саясатчылар деп коюбузбу же талапкерлер дейбиз, айтор жоопкерчиликти милдетти алган үчүн баратат деп сиз ишенесизби?
Абийир жана убадалар.
Ал партия менен мен менен да коштоштуктан кеткендигин баса белгилегим келет.
Сооронбай Жээнбековдун президент болуп шайлангандан кийин жумурт атасы экенин көрсөтөм.
Башкаруу системасында болобу, аткаруу системасында болобу, баардыгында Атамбаев менен иштеп аткан эле команда иштеп атат. Сырттан эч ким келген жок.
Мамлекеттик ишмерлерден, саясатчылардан элди кызыктырган суроолорго жооп алабыз.
Силерге айтып коеюн, журналисттер ушунчалык элди тажатты азыр кээ бирөөчү бар эмес.
Чындыгында эле кеңешмей жокпу? Бул баягы коалиция деген жөн эле кожо көрүнсүн бир абал болуп калдыбы?
2-1 эксклюзивдүү маек. Эки аптада бир жолу Азаттык радиосунан угуп, Азаттык чекит орг сайтынан көрүңүз.
Уктурууну улантабыз. Алдыда сөз дайра түрмөгү. Кыргызча айрым сөздөрдүн маани мазмунун Шайлообек Дүйшеев талдап берет.
Кыргызстан тили өтө бай тилдердин бири. Муну байыркы немис, орус окумуштуулары ааламга аты чыккан түрколог илимпостор моюндарын алып, эмгектеринде эчен курдай жазып калтырышкан. Байлыгын ушундан билиңиз. Тигил же бул сөздүн тегерегинде эле далай сөздөрдү бутактатып, мөмөлөтүп жүрүп кеткен. Мисалы кадимки эле жүрөк дегенди алалы. Ал баланын жүрөгү түшүп калды дейт. Чынында жүрөгү жерге түшүп калган жок, коркуп калды дегенди түшүндүрөт эмеспи? Жүрөгү майдуу болсун деп казыдан кесип жегисти дейт. Казы деген жылкынын майы, өзгөчө касиети бар, май экенин кошумчалай кетели. Жүрөгү майсыз жүйүнү бош жаманды жоого сала албайм дейт. Балбандын көркү билекте, баатырдын көркү жүрөктө дейт. Муну мындай түшүнсөк болот. Билегинде күчү бар же ашып ташкан кара күчү бар балбандардын баары эле баатыр боло бербейт. Баатыр кишилердин балбандыгы күчүндө же билегинде эмес, жүрөгүндө болот. Назарбаевка, Каримовго каяш айткам, аларга кошумат кылып желпилдебей Путин менен тең ата сүйлөшкөн Алмазбек Атамбаевди баатыр деп койсок, чын сөздү туура айткан болобуз. Ошондой эле ак жүрөк, кара жүрөк, суу жүрөк, бок жүрөк дегендер бар. Алардын Америкага каршы чыккандай жүрөгү өкөө дейсиңби дейт. Жүрөгүмө аш баспай турат дейт. Көңүлүм айнып тамак ичким келбей турат дегени. Өлтүрөбүз деп демите берип бечеранын жүрөгүн өлтүрүштү дейт. Кыргыздар темирчилик менен узангандарды темир уста, жыгаччылык менен узангандарды жыгач уста деп атаган. Калайман деген сөз бар. Орусчасы бунт, смута, разгром деп которулат экен. 1916 жылкы үркүндү бир учурда улуу калайман деп аташыптыр. Бокуну сөөгү болук этти дейт. Бокуну деп жалган кабырганы айтат экен. Ошол бокуну сөөк калган кабыргалардын ичинен эң акыркысы болуп катат же баралына толот дешет. Ошондон кийин гана бокуну сөөгү толуптур, болушунча болуптур деп жигиттерин кыргыздар жоого аткасышкан же эл жерин коргой турган жоокерлердин катарына кошушкан. Баса жетим кабырга деп да коет. Кабыргалардын ичиндеги эң кыскасын жетим кабырга деп атайт экен. Манаста чоролорго баа бергенде бокуну сөөгү толо элек, болоор кеси боло элек деп баа беришкен. Жин дегенге токтолсок, жин оору бул душевная болезнь. Жин оору тийбей бакшы жок деген сөз калган. Байлатма жин дейт, жин окуган молдо дейт, акылдан ашкан жин болот дейт. Аябай илим билим ашынып кеткенде акылы акылга айланбай эле жинге айланып кеткен адамдар болгон экен. Акылы жинге айлангандар азыр да жок эмес. Мындан улам жинди деген түшүнүк келип чыккан. Манас келди дегенде байлатма жинди соолуккан дейт.
Шайлебек Дүйшевтин сөздөрү түрмөгү Азаттык радиосунун 15 февралдагы кезектеги программасынын дагы бир бөлүгүн соңуна чыгарды. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, техникалык тейлөөдө Канатбек Карымшаков болду. Сайтыбыз azattık.org дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуялар тууралуу кабар макалаларды окутуңуз.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты.
Сен саткын экенсиң, сен ал сөз сүйлөп аткан орсулдан.
Мен сиздерсем эле меңки теманын баарын буруп салам да.
Кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты.
Мен айыпталгам. Бул аял да, бул аял артист да. Ыйлагам, сынгам.
Бирөө кыйналганды жакшы көрөт, бирөө кыйнаганды жакшы көрөт.
Акмакты акылман дайыма түшүнөт дейт да.
Коомдук, социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган Ачык тайм подкасты.
Мен мисалы урологмун деп таанышсам, сөзсүз визитканы сурайчу, телефонду сурайт, анан мен кайрылышым керек деп айтат.
Азыр муну уккан көп эркектин көзү чекчей түштү. Менин да алам.
Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле azattık.org сайтынан тыңдаңыз.